Era Sport 101,8.
Για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα μας, ξεκινάμε και εμείς με YouTube, γιατί είναι μια εξαιρετική επιλογή. Παρότι το διάσημο αυτό τραγούδι μας κάνει ειδική αναφορά στις Κυριακές Ολυμπιακή Γιαννικοπούλου, εμείς πλέον απολαμβάνουμε τη Δευτέρα και ελπίζουμε ότι τις επόμενες ώρες θα απολαύσουμε σπουδαία ποδοσφαιρικά και μπασκετικά μάτς, γιατί είναι μια Δευτέρα διαφορετική από τις άλλες. Είναι η Δευτέρα των μεγάλων αγώνων σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και έχουμε και μεγάλο ντέρμπι στο βόλεϊ μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και εννοείται δεν ξεχνάμε ότι σήμερα ο αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των τελευταίων 20 ετών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα δημιουργήσει νέο ρεκόρ κατακτώντας την 8η χρυσή μπάλα, γιατί είναι το μεγάλο φαβόρι. Καλό απόγευμα σε όλους, καλή εβδομάδα. Στην παρέα μας είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς στην συντροφιά μας, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ ο Σύφης Μποτζάκης. Για το Λίο Μέση δεν θα πούμε λεπτομέρειες σήμερα. Θα έχουμε ένα ειδικό αφιέρωμα για αυτόν στον Μπαλαντέρ της Τετάρτης και έχουμε πάρα πολλά να πούμε για αυτόν τον σπουδαίο Αργεντίνο ποδοσφαιριστή. Ένατη αγωνιστική στην Super League ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα με δύο πολύ σημαντικά μάτς ντέρμπι δικεφάλων στις 7.30 η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δύο ώρες αργότερα η μεγάλη αναμέτρηση για τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Για τον Όφη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς αυτό. Υποδέχεται τους Ερυθρόλευκους που και για αυτούς είναι σημαντικός αγώνας. Απλώς εστιάζω λίγο παραπάνω στον Όφη, γιατί μέχρι τώρα έχει εντυπωσιάσει με την παρουσία του στην εφετινή Super League και έχει νικήσει στο Ηράκλειο την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Στο μπάσκετ στις 8 και 4 η τρίτη αναμέτρηση των κόκκινων και των πράσινων την εφετινή αγωνιστική περίοδο. Είναι το πρώτο ντέρμπι όμως για την Basket League. Αίτητες και οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχοντας και το πλεονέκτημα της έδρας θέλει να κάνει το 3-3, να νικήσει τους πράσινους μετά από τον τελικό του Super Cup και την πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αγωνιστεί σήμερα χωρίς τον Βιλντόσα. Κεντρικό πρόσωπο χωρίς αμφιβολία θα είναι ο Κώστας Λούκας που επιστρέφει στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας όχι πρώτη φορά ως αντίπαλος του Ολυμπιακού γιατί αυτό έχει γίνει και με την Φενέρμπαχτσε αλλά είναι η παρθενική παρουσία του Λούκα με πράσινα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας ως παίκτης αρχηγός του Παναθηναϊκού. Στο βόλεϊ επαναλαμβάνω στις 5 το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την E3. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, εκτός από την Super League, αυτή την ώρα έχουμε αγώνες σε εξέλιξη για την Super League 2 και την Τρίτη Εθνική. Στον πρώτο όμιλο στην Super League 2, έκτη αγωνιστική νίκη Βόλου Καμπανιακός 2-0, ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Στο 30 λεπτό ο Τζιόρα στο πρώτο γκολ για την νίκη Βόλου. Στο 43 ο Ανδρέου έκανε το 2-0. Στην Τρίτη Εθνική, στον τρίτο όμιλο, 8η αγωνιστική, έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της Ρόδου με τον ΠΑΟ Βάρδας χωρίς γκολ 0-0, ενώ σε εξέλιξη είναι και το μάτς ΑΟ Πηλίου Πανελευσυνιακός χωρίς γκολ και εδώ, αλλά η ομάδα της Ελευσίνας παίζει με 10 παίκτες. Πριν περάσουμε στο ντέρμπι των δικεφάλων και κάνουμε ειδική αναφορά στο μάτς της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, να υπενθυμίσω ότι μέχρι τώρα στην 9η αγωνιστική έχουμε Βόλος Κηφισιά, Ατρόμητος Πανετολικός 2-1 και 3-2 αντίστοιχα, πρώτες νίκες στη σεζόν για το Βόλο και τον Ατρόμητο. Χθες Αστέρας Τρίπολης Λαμία 0-1, πολύ σημαντική νίκη για τη Λαμία που είναι στην πρώτη πεντάδα του βαθμολογικού πίνακα. Ακόμη μια πεντάρα από τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Πανσεραϊκό αυτή τη φορά 5-0 τελικό αποτέλεσμα και νίκη του Άρη επί του ΠΑΣ Γιάννηνα με 2-0. Το ντέρμπι της αγωνιστικής χωρίς αμφιβολία είναι η αναμέτρηση των δικεφάλων, είναι ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Εμείς θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το μάτς με τη βοήθεια ενός μπαλαντέρ, και το αναφέρω αυτό με αφορμή και τον τίτλο της εκπομπής, με έναν ποδοσφαιριστή που είχε αυτό το ρόλο μέσα στο γήπεδο, ήταν χαρισματικός με την μπάλα στα πόδια, έκανε καριέρα και στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, πήρε τίτλους, Δημήτρης Πίτας. Δημήτρη μου, σε καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα Σύφη και καλησπέρα στους ακροατές σας.
Η εισαγωγή μου δεν είναι υπερβολική. Όποιοι πρόλαβαν να σε δουν στο γήπεδο ξέρουν ότι με την μπάλα στα πόδια έκανες ζωγραφιές. Αυτό είναι κάτι που δεν αμφισβητείται.
Εντάξει, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εντάξει, νομίζω ότι όταν παίζεις χαφ και όταν είσαι, πρέπει, ξέρω εγώ, να πάρεις κάτι διαφορετικό. Αυτό προσπάθησα και εγώ να κάνω τότε.
Είχες τη χαρά και ήταν τιμή για σένα να φορέσεις τις φανέλες και των δύο μεγάλων ομάδων, και του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Μετά από την Κόρινθο και τον Εθνικό βρέθηκε στον ΠΑΟΚ, ακολούθως έπαιξες 3 χρόνια στην ΑΕΚ, πήρες και πρωτάθλημα. Θέλω το πρώτο σχόλιο σου για το σημερινό μεγάλο μάτς.
Κοίταξε να δεις, όπως είναι τώρα και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, φέτος παρουσιάζεται η ΑΕΚ, ας πούμε, είναι γνωστή ΑΕΚ όπως ήταν, έχει κάποια ευαισθησία βέβαια αμυντικά φέτος. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει κάποια ψυχολογία αναβασμένη μετά και τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην Ευρώπη, αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει και αυτούς κάποιες αδυναμίες αμυντικά. Νομίζω ότι το παιχνίδι σήμερα θα είναι αμφίρροπο. Ελπίζω ότι πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια να μπορεί να ξεπεράσει τώρα το άτυχο αποτέλεσμα που είχε με τη Μαρσέη. Γιατί ενώ έπαιξε καλά, από λάθη πενταεδιώδη δυστυχώς έχασε το παιχνίδι. Και αυτό που πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή σήμερα είναι αμυντικά. Πρέπει να διαφυλάξει το 0 και να κοιτάξει πώς θα μπορέσει να πάρει το παιχνίδι από την επίθεση. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που προέχει είναι αυτό.
Αυτό που διακρίνουμε πάντως, Δημήτρη, μέχρι τώρα από την παρουσία και των δύο ομάδων και το βλέπουμε συνδυαστικά και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, είναι ότι έχουν μια αστάθεια στην απόδοσή τους. Υπάρχουν κάποια μάτς τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μέσα στο γήπεδο. Υπάρχουν αγώνες που, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, αμυντικά προκύπτουν ζητήματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται άμεσα, πιστεύεις?
Είναι θέμα τώρα το, εκτός του προπονητή και θέμα των ποδοσφαιριστών. Πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένοι στα παιχνίδια. Να μην είναι, δηλαδή να μην κάνουν τώρα, δηλαδή κάνουν κάτι λάθη, ας πούμε, που ίσως μετά είναι δυνατόν τώρα να κάνεις αυτό το λάθος τώρα όταν παίζεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή όταν θα πρέπει να κάνεις κάποια μεταβίβαση πρέπει να είσαι 100% σίγουρος. Δεν μπορεί δηλαδή να πάει να ρισκάρεις και να ενώ η ομάδα, ξέρω εγώ, βγαίνει στην επίθεση να κάνεις, ας πούμε, κάποια λάθος πάσα και να ξαφνικά να βρίσκεσαι εκτεθειμένος αμυντικά και να είσαι στον κίνδυνο. Αυτό το έδειξε το σημάδι, αυτό το κακό σημάδι το έδειξε και με την Τρίπολη. Έκανε ο Χατζησαφή 3 φορές λάθος και 3 φορές με πήγε, δηλαδή η ομάδα κινδύνευσε να φάει γκολ. Τώρα ήταν θέμα τύχης που δεν έφαγε γκολ.
Πιστεύεις ότι η γενικότερη παρουσία της ΑΕΚ μέχρι τώρα επηρεάζεται και από το γεγονός ότι ο Αλμέιδα έχει να αντιμετωπίσει και αρκετά προβλήματα τραυματισμών ποδοσφαιριστών που έχουν βασικό ρόλο στην ομάδα?
Σίγουρα έχει τώρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα που έχει η ομάδα και νομίζω ότι όλοι θα θέλανε να είχαν τώρα ένα παίκτη σαν τον Γκαρσία, ο οποίος ανακατεύει, είναι τάβρος, είναι μπροστά και δηλαδή κάνει κάποια διαφορά. Μπορεί να μην έχει την ευχέρεια στο να σκοράρει, αλλά μπορεί να ανοίξει διαδρόμους, μπορεί, ξέρω εγώ, με την ταχύτητά του να δημιουργήσει προβλήματα. Σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια, όπως και ορισμένοι άλλοι παίκτες, ξέρω εγώ, και ο Κατσίνοβης δεν παρουσιάζεται όπως ήταν πέρυσι, έχει και αυτούς διάφορα προβλήματα αμυντικά. Νομίζω ότι σίγουρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς τη συγκρότηση τώρα της ομάδας όταν έχει τέτοιες απώλειες.
Η ΑΕΚ που παίζει και σαν έναν δύσκολο όμιλο στο Europa League και έχει μπροστά της και ένα πολύ σημαντικό μάτς την επόμενη Πέμπτη, την μεθεπόμενη για να ακριβολογούμε, σε 9 του μήνα με τη Μαρσέιγ. Μας χαροποιεί ιδιαίτερο στο γεγονός, Δημήτρη, ότι φέτος στην Ευρώπη βλέπουμε αρκετά θετικά αποτελέσματα από τις ελληνικές ομάδες και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο ΠΑΟΚ, που είναι εντυπωσιακή η παρουσία του μέχρι τώρα στον όμιλο του Conference.
Συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ κατά 10%, νομίζω 10% έχει περάσει στον επόμενο γύρο. Η δικιά μας τώρα η ομάδα ΑΕΚ, αυτό που χρειάζεται πλέον τώρα είναι να πάρει οπωσδήποτε το παιχνίδι εδώ πέρα με τη Μαρσέη και μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να πάει στην επόμενη φάση. Και το αποτέλεσμα, όπως είπα και στην προηγούμενη με τη Μαρσέη, ήταν ένα αποτέλεσμα που ήταν ατυχές, διότι το χάσανε δηλαδή από παιδιαδέρου λάθη. Δεν γίνονται αυτά που κάνανε.
Έχει δείξει πάντως η ΑΕΚ στα προηγούμενα μάτς και αναφέρομαι στα μάτς του Europa ότι είναι μια ομάδα με μέταλλο, παρότι αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες ο Αλμέιδα και πρέπει αυτό το ζήτημα να το διαχειριστεί. Έχει τον τρόπο η ΑΕΚ, ειδικά στο γήπεδό της, να αποκτά πλεονέκτημα. Γιατί κακά τα ψέματα, η ΟΠΑ Παρίνα, η Αγιά Σοφιά είναι μεγάλο πλεονέκτημα για την ΑΕΚ.
Συμφωνώ. Είναι τιμή τώρα για κάθε παίκτη να παίζει σε ένα τέτοιο γήπεδο και με τέτοιο κόσμο που τους δίνει τέτοια όθηση που μπορεί να πάρουν το οποιοδήποτε παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πρέπει και οι ίδιοι οι παίκτες. Εγώ δεν είναι θέμα τώρα, δεν είναι θέμα προπονητή. Εγώ νομίζω είναι θέμα ποδοσφαιριστών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι, ξέρω εγώ, είναι τόσο ευάλωτοι, ας πούμε, στο λάθος. Και ειδικά οι αμυντικοί. Ενώ αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη χρονιά ήταν άριστο, φέτος παρουσιάζεται τώρα μια κάμψη, ξέρω εγώ, δηλαδή πολύ εύκολο στο λάθος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό για το ποιο λόγο γίνεται. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί τώρα και ο Αλμέιδα και οι παίκτες, ώστε αυτό που χρειάζεται πάντα μια ομάδα, έτσι και όταν παίζαμε εμείς ποδόσφαιρο, αυτό λέγαμε. Λέγαμε ότι σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε πρέπει να διαφυλάξουμε πρώτα το 0 πίσω και σαν μεγάλη ομάδα που είμαστε θα πούμε μπροστά και θα κάνουμε κάποιο γκολ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι.
Αυτή ήταν και είναι η βασική οδηγία. Αυτή ήταν και είναι, Δημήτρη, η βασική οδηγία που δίνουν όλοι οι προπονητές. Βέβαια, είπες και εσύ νωρίτερα ότι αυτό είναι κάτι που παρατηρείται και στον ΠΑΟΚ. Γιατί και στον ΠΑΟΚ η αμυντική λειτουργία μέχρι τώρα δεν είναι εντυπωσιακή.
Όχι. Εγώ νομίζω μετά τη φυγή του Ίγκαρσον που νομίζω ότι αυτός ήταν πολύ μεγάλος παίκτης και τους κράταγε πάρα πολύ στην άμυνα που σου έκανε τη μεγάλη διαφορά. Εκεί πέρα τώρα παρουσιάζει και ο ΠΑΟΚ μεγάλα προβλήματα αμυντικά. Απλά ο ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο καλός φέτος, είναι μπροστά, είναι πιο δυνατός.
Πολύ δημιουργική ομάδα.
Ναι. Αλλά όμως αμυντικά και αυτός δεν στέγει καλά. Άρα σήμερα δηλαδή, αν το παιχνίδι αυτό που θα παρακολουθήσουμε, γιατί και εγώ είμαι Φιλαδέλφια εδώ πέρα και ήρθα για να το δω, είναι το θέμα ότι για να κερδίσει το παιχνίδι σήμερα, να μην θα φανεί ποια ομάδα θα παίξει καλύτερα αμυντικά.
Πας νωρίς στο γήπεδο για να μπεις. Πας νωρίς στο γήπεδο για να μπεις στο κλίμα του ντέρμπι, έτσι, όπως το έκανες και ως ποδοσφαιριστής.
Ναι, πάντα έρχομαι εδώ πέρα αυτό, γιατί μου αρέσει η όλη ατμόσφαιρα αυτή που γίνεται εδώ πέρα και εντάξει, είναι αρρώστια μας, τι να κάνω τώρα.
Εμείς οι ρομαντικοί του ποδοσφαίρου, Δημήτρη, θέλουμε το ποδόσφαιρο να είναι γιορτή. Δυστυχώς όμως δεν είναι όλοι ρομαντικοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό βλέπουμε συχνά καταστάσεις που μας προβληματίζουν και μας απογοητεύουν. Τώρα ναι, σε σχέση με το απόψινό ντέρμπι, για να κλείσουμε αυτή την σύντομη και ωραία επικοινωνία μας, θεωρείς ότι υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά που θα κρίνουν την αναμέτρηση?
Τα σημεία κλειδιά είπα, είναι αμυντικά. Πώς θα φανεί κάθε ομάδα αμυντικά? Αν αμυντικά διαφυλάξει το παιχνίδι, νομίζω θα το πάρει το παιχνίδι. Και είναι ένα παιχνίδι τώρα που η ΑΕΚ το χρειάζεται. Δηλαδή είναι κομβικό σημείο τώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να κάνει πάλι τον προστατισμό αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή να μην χάσει τσάπα βαθμούς. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει. Αλλά για να το πάρει, είπα πως πρέπει να το πάρει. Πρέπει πρώτα να φυλάξει το χ πίσω και από εκεί και πέρα με τον κόσμο, ξέρω εγώ, και με τα προσόντα που έχει η ομάδα και με το παιχνίδι όπως παίζει, νομίζω ότι θα το κερδίσει. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, σε τι μέρα θα βρεθεί και κάθε παίχτης τώρα μετράει.
Ντέρμπι είναι, όλα γίνονται. Αυτό ισχύει σε όλα τα ντέρμπι.
Προηγουμένως τώρα που μου ανέφερες τώρα για το ότι το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή, είναι ένα απόλυτα. Διότι το θέμα είναι γιατί πας στο γήπεδο. Πάει να δεις ένα θέαμα, να χειροκροτήσεις την ομάδα, λοιπόν, δεν πας ούτε για να τσακωθείς, ούτε για να κάνεις φασαρίες, ούτε για να κάνεις έκτροπα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να εκλείψουν το ποδόσφαιρο. Όσο προχωράει και γίνονται αυτά τα επεισόδια, τόσο το ποδόσφαιρο πηγαίνει προς τα πίσω. Και νομίζω ότι όλος ο κόσμος πρέπει να δείξει μια αυτοσυγκράτηση. Και ήδη νομίζω ότι η ΑΕΚ προσπαθεί, δηλαδή μέσω του προέδρου της, να μπορέσει να σταματήσει όλα αυτά τα έκτροπα που γίνονται. Δίνει μεγαλύτερη προσοχή τώρα από ό,τι έδειχνε προηγούμενα. Είναι πιο ασφαλής τώρα το γήπεδο της ΑΕΚ και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Αυτό τώρα τα έκτροπα που γίνανε στον Ολυμπιακό, τώρα εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι δεν φέρουν ευθύνη και οι ίδιοι παράγοντες να έχει αυτά τα αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο.
Δημήτρη, για να κλείσουμε την επικοινωνία μας, θέλω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω και να θυμηθείς ένα ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ που σου έχει μείνει αξέχαστο, που συμμετείχες και εσύ.
Κοίταξε, αξέχαστο ήταν και το παιχνίδι τότε που είχα βάλει τον γκολ εγώ, όπως ήταν αξέχαστο το παιχνίδι και με τον ΠΑΟΚ που κερδίσαμε μέσα στην Τούμπα 0-1 με την κεφαλιά του Χριστοδούλου, που είχαν γίνει πάλι και τόσα επεισόδια και παραλίγο να διακοπεί το παιχνίδι. Όντως και σε εκείνο το παιχνίδι είχε παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο και θα μπορούσε να το έχει κερδίσει με μεγαλύτερο σκοπά. Το 1-0 ήταν πραγματικό. Ήταν παιχνίδια τα οποία αυτά δεν τα ξεχνάς ποτέ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Πίτα. Ευχόμαστε, Δημήτρη, και εσύ και όλοι μας να απολαύσουμε ένα ωραίο ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο και στο Ηράκλειο, στον αγώνα του Όφη με τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης Πίτας, που για τους νεότερους το συμπληρώνω αυτό, υπήρξε ηγετική μορφή σε όποια ομάδα και αν αγωνίστηκε. Ξεκίνησε στην Κόρινθο, ακολούθησε ο Εθνικός με μια τριετία υψηλού επίπεδου από τον Δημήτρη Πίτα. Ακολούθως πήγε στον ΠΑΟΚ, μετά για 3 χρόνια βρέθηκε στην ΑΕΚ και μάλιστα θυμάμαι το καλοκαίρι του 85 που ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα και ήθελε να αποκτήσει τον Δημήτρη Πίτα. Η πρώτη ομάδα που ασχολήθηκε με την περίπτωσή του ήταν ο Ολυμπιακός. Ο Πίτας είχε πρόταση και από τη Λόκερεν, την ομάδα του Βελγίου στην οποία αγωνιζόταν ο Πρέμπεν Ελκέρ, ο σπουδαίος Δανός επιθετικός. Εν τέλει ο ΠΑΟΚ ήταν ο κερδισμένος και κατάφερε να ανεβάσει στην Θεσσαλονίκη τον Δημήτρη Πίτα. που ακολούθως βρέθηκε στην ΑΕΚ. Στην Super League 2 είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στην αναμέτρηση Νίκη Βόλου Καμπανιακός. Η Νίκη Βόλου προηγείται πάντα με 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, ο Τζιόρας στο 30 λεπτό το 1-0, ο Ανδρέος στο 43 το δεύτερο γκολ για την Νίκη Βόλου. Στην τρίτη εθνική σε αγώνες για τον τρίτο όμιλο επεξελίσσονται αυτή την ώρα, Ρόδος ΠΑΟ Βάρδας 0-0 και ΑΟΠ Ηλίου Πανελευσνιακός επίσης 0-0. Στο ποδόσφαιρο αποδεδειγμένο είναι αυτό, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικότερα σε όλα τα σπορ και στη ζωή γενικότερα. Βασικό ζητούμενο είναι η προσπάθεια και βάση για κάθε επιτυχία είναι η υπομονή. Ο Βόλος υπομονή είχε και επιτέλους ήρθε και η πρώτη νίκη απέναντι στην Κηφισιά, την ένατη αγωνιστική. Η ομάδα του Βόλου πεντυπωσίασε πέρυσι στο πρωτάθλημα και πλέον βάζει μια νέα αφετηρία και για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Υποδεχόμαστε στην παρέα μας τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Μπράτσο, που έχει πάρα πολλά να μας πει. Coach, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βοντζάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Νομίζω ότι αυτό που είπα εξ αρχής δεν αμφισβητείται, η υπομονή είναι χάρισμα.
Ισχύει, είναι ένα από τα χαρίσματα που χρειάζονται και από εκεί και πέρα, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι και η προσπάθεια πρέπει να συνδυάζεται με την υπομονή, γιατί η υπομονή χωρίς προσπάθεια δεν φέρνει αποτελέσματα.
Το ξεκίνημα της σεζόν για το Βόλο, κύριε Μπράτσο, δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλό. Ερχόσασταν και από μια εξαιρετική περσινή σεζόν. Μπήκατε στα play-off, κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο. Δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί σε πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά αναζητώ τους λόγους για τους οποίους ο Βόλος δεν ξεκίνησε με θετικά αποτελέσματα την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.
Έχετε δίκιο ότι όντως το ξεκίνημα δεν ήταν καλό και μάλιστα δεν ήταν και ξεκίνημα από αυτό που μας συνηθίζει η ομάδα του Βόλου στα προηγούμενα χρόνια. Λόγοι σίγουρα υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή όταν μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να εξηγείς το τι έγινε στο παρελθόν, ίσως παρερμηνευτεί για δικαιολογίες. Και εγώ θα ήθελα να μείνω σε αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι η νίκη που κατάφεραν οι ποδοσφαιριστές του Βόλου είναι μια έναρξη για μας, είναι μια αρχή για μας και εκεί θα πρέπει να μείνουμε.
Και μπορεί να λειτουργήσει ως νέα αφετηρία η νίκη απέναντι στην Κηφισιά, γιατί από κάποια σημεία και μετά, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το Βόλο Coach, ισχύει για κάθε ομάδα, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά, δεν είναι μόνο αγωνιστικό το πρόβλημα, είναι και ψυχολογικό από κάποια σημεία και μετά.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμείς το βιώσαμε και το βιώναμε μέσα στην έναρξη της αγωνιστικής περίοδου μετά από τα αποτελέσματα, όπως είπατε. Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανήματα, δεν είναι ρομπότ, έχουν συναισθήματα, έχουν φιλοδοξίες που κάποιες φορές εκπληρώνονται, κάποιες φορές συναντούν δυσκολίες και όλο αυτό αυτοί οι ποδοσφαιριστές καλούνται να αντιπαρέλθουν αυτές τις πίεσεις. Μπορεί και οι διοικήσεις να έχουν πίεση, η πίεση μεταφέρεται στον προπονητή, αλλά ο τελικός αποδέκτης της πίεσης είναι οι ποδοσφαιριστές. Φανταστείτε τις αποφάσεις που πρέπει να παίρνουν σε ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου με τη μείωση του χώρου και του χρόνου όταν έχουν την μπάλα. Αυτό που είμαι εγώ περήφανος στο τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου για το Βόλο ήταν ότι οι ποδοσφαιριστές, παρότι δεδομένη αυτή η πίεση, καταφέρανε και κάνανε πράγματα που δεν δικαιολογούνταν για ποδοσφαιριστές υποποίηση. Ήταν τολμηροί, είχαν αυτοπεποίθηση και καταφέρανε και φέρανε μια νίκη στην ομάδα μας.
Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο είναι ότι, γιατί ξέρετε ότι συνηθίζεται όταν μια ομάδα δεν ξεκινάει καλά τη σεζόν, να φεύγει γρήγορα στην χώρα μας ο προπονητής. Δεν περνάει λοιπόν απαρατήρητο ότι στην περίπτωση του Βόλου και τη δική σας δεν υπήρξε βιασύνη.
Ισχύει αυτό, αλλά δεν είναι κάτι που μπορώ να το σχολιάσω εγώ.
Θέλω τοποθέτηση. Διαπίστωση έκανα, γιατί είναι κάτι που στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν συνηθίζεται και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ο κύριος Μπέος στην περίπτωση αυτή εμπιστεύτηκε τον προπονητή του και εύχομαι τα αποτελέσματα να σας δικαιώσουν και στην πορεία. Αναρωτιέμαι, όλο αυτό το δύσκολο κλίμα που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή, στην Θεσσαλία και στο Βόλο, με ένα τρίμηνο μεγάλων δυσκολιών, εκτός ποδοσφαίρου, με πυρκαγιές αρχικά, με πλημμύρες συνέχεια, επηρέασε το κλίμα γενικότερα στο περιβάλλον της ομάδος?
Πάλι θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι όταν ψάχνουμε στο παρελθόν, ας το πούμε, αυτοί που έχουν θετική σκέψη θα το χρησιμοποιήσουν ως ένα λόγο, μια αιτία. Αυτοί που έχουν αρνητική σκέψη ή θέλουν να κατακρίνουν θα το χρησιμοποιήσουν σαν δικαιολογία. Σίγουρα επηρέασε. Γιατί όπως είπα, οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Και φανταστείτε λοιπόν να είναι άνθρωποι εκτός Βόλου. Εγώ μιλώντας, επηρέασε εμένα και την οικογένειά μου που μένουμε στο Βόλο. Είμαι γέννημα θρέμα της Νέας Ιωνίας του Βόλου και όντως με επηρέασε. Φανταστείτε λοιπόν πόσο θα επηρέασε ποδοσφαιριστές που ήταν από άλλα μέρη, από όλο τον κόσμο και είχαν τις οικογένειές τους εδώ, δεν είχαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν είχαν την οικειότητα αυτή που μπορεί να έχουν οι ντόπιοι. Και αυτός είναι ένας ο παράγοντας ο ανθρωπιστικός. Και δεύτερο, ο παράγοντας ο εργασιακός επηρέασε τους ποδοσφαιριστές σαν εργαζόμενους, όπως επηρέασε όλους τους εργαζόμενους του Βόλου. Δεν το ξεχωρίζουμε αυτό.
Απολύτως λογικό είναι όλο αυτό.
Άρα όμως, όπως όλοι οι βολιώτες προσπαθούν, δίνουν το κάτι παραπάνω να ανταπεξέλθουν από αυτές τις δυσκολίες που είναι μέσα στη ζωή, έτσι και οι ποδοσφαιριστές του Βόλου αυτό έκαναν. Δεν θα το θεωρήσω ούτε ότι είναι κάτι, καταλάβατε, ότι κάναν κάτι παραπάνω ή παρακάτω.
Εγώ πάντως ως παρατηρητής της Super League, γιατί παρακολουθώ τα περισσότερα μάτς, τα βλέπω και λόγω του μικροφόνου στα γήπεδα, έχω να επισημάνω ότι ακόμη και σε περιπτώσεις που είχατε αρνητικά αποτελέσματα, η προσπάθεια από εσάς έγινε και εκτιμώ ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη.
Αλήθεια είναι αυτό και είναι και το δικό μου παράπονο, όταν εννοώ ότι όταν χρησιμοποιώ τη λέξη παράπονο ως προς τους ποδοσφαιριστές, ότι η απόδοση και η μαχητικότητα και η προσπάθεια που κάνανε στα προηγούμενα παιχνίδια δεν άξιζε αυτά τα αποτελέσματα. Και δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές. Σίγουρα ο Βόλος είναι μια καινούργια ομάδα. Προσπαθεί να συνδέσουμε πρόσωπα, πράγματα, τακτική συμπεριφορά, αγωνιστική χημεία. Είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές προσιλωμένοι και συγκεντρωμένοι. Και θα συνταχθώ και εγώ με αυτό που είπατε και εσείς, ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
Στην περίπτωση του Βόλου, που όντως είναι μια νέα ομάδα, αλλά εμφανίζει κάτι πολύ ελκυστικό τα τελευταία 2-3 χρόνια, δεν είναι εύκολο όταν βρεθεί σε τόσο υψηλό σημείο, δηλαδή να παίξει τα play-off και να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν είναι εύκολο να παραμείνει σε τόσο υψηλό επίπεδο?
Αυτό είναι σχετικό και έχει να κάνει με πολλούς λόγους. Αν θα κοιτάξουμε το ρόστερ του Βόρου, αλλάζει συνεχώς. Αυτή είναι η επιλογή των διοικούντων. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν προπονητικό επιτελείο θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε αυτό και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να στηρίζουμε αυτές τις επιλογές. Αν το πάρουμε πάλι από τις δύο πλευρές, γιατί μου αρέσει έτσι πάντα να λειτουργώ στη ζωή μου, στο θετικό και το αρνητικό, το ότι ο Βόλος έφτασε στα play-off για μια ομάδα σαν τον Βόλο είναι σαν να κατακτάει έναν τίτλο, ας πούμε, όπως μια μεγάλη ομάδα. Όταν λοιπόν ανανεώνεται το roster, ανανεώνεται και το κίνητρο. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Αν η ομάδα έμεινε σταθερή με όλους τους ποδοσφαιριστές τους ίδιους που είχε, ίσως αυτοί να μην είχαν κίνητρο, γιατί σαν ποδοσφαιριστές του Βόλου φτάσανε, ας το πούμε, σε ένα υψηλό σημείο. Τώρα που η ομάδα έχει αλλάξει κατά τα 2/3, αυτό το κίνητρο είναι στο χέρι μας να το ανανεώσουμε και να κυνηγήσουμε όσο μπορεί να είναι το καλύτερο για αυτή την ομάδα.
Για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω ότι σήμερα ολοκληρώνεται η ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League. Στις 7.30 η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, 9.30 ο Όφη με τον Ολυμπιακό. Σήμερα έχουμε και μπασκετικό ντέρμπι, 8 και 4, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και ντέρμπι στο βόλεϊ, στις 5 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον προπονητή του Βόλου, τον Κώστα Μπράτσο, να ρίξουμε μια ματιά και στη Super League 2 και την τρίτη εθνική. Στη Super League 2, στον πρώτο όμιλο, Είμαστε πλέον στο 68 λεπτό. Νίκη Βόλου Καμπανιακός 2-0. Ο Τζιόρας ο 30 και ο Ανδρέου ο 43. Τα δύο γκολ για την Νίκη Βόλου. Στην τρίτη εθνική Ρόδος Πάο Βάρδας 0-0. Και ο Πανελευθυνιακός έβαλε γκολ με τον Τσιάβο στο 65 λεπτό. Παρότι παίζει με 10 παίκτες, προηγείται με 1-0 στο μάτς που δίνει εκτός έδρας με τον Αόπιλιο. Επιστρέφουμε στον προπονητή του Βόλου, τον κύριο Μπράτσο, που είναι μαζί μας, και θα ήθελα, coach, να μας δώσεις ένα γενικότερο συμπέρασμα, να καταθέσεις την άποψή σου για αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα στην Super League. Σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, είναι νωρίς βεβαίως για να βγάλουμε συμπεράσματα, είμαστε μόλις στην ένατη αγωνιστική, αλλά με το έμπειρο μάτι σου κάτι θα έχεις διακρίνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Κοιτάξτε, όταν θέλεις να αξιολογήσεις κάτι πρέπει να το συγκρίνεις με κάτι άλλο. Αν λοιπόν το συγκρίνω με, την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ήταν γενική ομολογία ότι ήταν από τις καλύτερες, αν όχι από πάντοτε, των τελευταίων τουλάχιστον χρόνων. Εγώ το σχόλιο μου είναι ότι βλέπω ότι αυτό πάει να βελτιωθεί κι άλλο. Είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα και από το περσινό του πρωτάθλημα. Βλέπουμε τον ανταγωνισμό των ομάδων της κορυφής, βλέπουμε τις ομάδες που έρχονται από πίσω να έχουν ενισχυθεί και να δίνονται παιχνίδια τα οποία είναι αμφίροπα μεταξύ όλων των ομάδων, και αυτό βοηθάει στο θέαμα, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα θέαμα, ένα προϊόν το οποίο πρέπει να το στηρίξουμε όλοι και να μην το χτυπάμε, να μην το πονάμε. Και εδώ θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, παρένεση, παράκληση, γιατί με στενοχωρούν όλα αυτά τα επεισόδια βίας που βλέπω γύρω από το ποδόσφαιρο, ότι αυτό δεν κάνει καθόλου καλό. Είναι ένα θέαμα, είναι ένα σπορ το οποίο θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά μας προς τα εκεί. Και όλο αυτό...
Αυτή είναι η επιθυμία μας, βέβαια. Πρέπει να παραδεχτούμε, κύριε Μπράτσο, ότι αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Εντάξει, προβληματιστήκαμε όλοι με αυτά που έγιναν στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και εκτός Ελλάδος. Είδαμε τι έγινε χθες στη Γαλλία, προημερών στην Ολλανδία. Δυστυχώς γίνονται παντού.
Ακριβώς, και το σχόλιο μου δεν είναι τοπικιστικό μόνο, είναι παγκόσμιο. Ο δογματισμός δεν κάνει καλό σε καμία ύφανσή του. Το να υποστηρίζεις την ομάδα σου, να αγαπάς την ομάδα σου, έχει όρια. Έχει όρια, αρκεί να μην, αυτό να μην κάνει κακό στον άλλον, στο διπλανό σου. Και μακάρι να το καταλάβει όλος ο κόσμος αυτό.
Κρατώ πάντως αυτό που είπατε και με αυτό κλείνουμε, γιατί είναι ένα ευχάριστο συμπέρασμα και συμφωνούμε πλήρως ως προς αυτό, ότι την τελευταία διετία στο ελληνικό πρωτάθλημα βλέπουμε κάτι πολύ πιο ελκυστικό, καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Εξαιρέσεις υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Να είστε
καλή
καλά.
Συνέχεια, εύχομαι, κύριε Μπράτσο. Συνεχίζουμε και μένουμε στους ρυθμούς της ένατης αγωνιστικής. Πρώτη νίκη για το Βόλο, πρώτη νίκη και για τον Ατρόμητο. Και με χαρά υποδέχομαι τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, τον Νίκο Βέργο, που με τον γκολ που πέτυχε στο φινάλε του αγώνα έδωσε στον Ατρόμητο τη χαρά της πρώτης νίκης στην εφετινή σεζόν στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Νίκο μου, σε καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είμαι βέβαιος ότι για σένα και για την ομάδα σου ήταν το πιο ευχάριστο Σαββατοκύριακο της εφετινής σεζόν αυτό.
Σίγουρα, η αλήθεια είναι αυτή. Λόγω της νίκης το χρειαζόμασταν πάρα πολύ.
Δεν θα πρωτοτυπήσω, δεν είναι πρωτότυπη ερώτηση, αλλά πώς αισθάνεται ένας ποδοσφαιριστής που βάζει γκολ νίκης, πρώτη νίκη για την ομάδα του στη σεζόν, και το βάζει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πώς ήταν οι επόμενες ώρες για σένα?
Σήμερα πολύ χαρούμενος. Είναι λογικό, νομίζω, κάθε ποδοσφαιριστής νιώθει έτσι. Από εκεί και πέρα... αυτό σταματάει την επόμενη κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο επόμενο κιόλας παιχνίδι.
Μέχρι να πάρθει απόφαση από το ΒΑΡ και το διαιτητή για το αν είναι κανονικό το γκολ ή όχι, η αγωνία σου είχε φτάσει στο κατακόρυφο?
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το ήθελα πώς και πώς ένα γκολ, πόσο μάλλον να δώσει και μια νίκη. Και αφού εν τέλει ήταν γκολ, δεν πειράζει και αναμονή.
Και τα έφερε έτσι η μοίρα που σκόραρες και έκρινες τη νίκη σε ένα μάτς με αντίπαλο μια ομάδα στην οποία προδιετίας είχες πάρα πολύ καλή παρουσία. Για τους Αγρίνιο ξέρεις ότι έχεις πάρα πολλούς φίλους, σε αγαπάνε πάρα πολύ, με αφορμή και την εξαιρετική εικόνα που είχες με τον Πανετολικό.
Η αλήθεια είναι αυτή, όπως και εγώ τους αγαπάω, αλλά από εκεί και πέρα σε ένα παιχνίδι όλα μπορεί να συμβούν. Είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα μου και στο τέλος αυτό είναι, μετράει.
Εμείς στο Περιστέρι θεωρούμε ότι το κακό ξεκίνημα για τον Ατρόμητο δεν θα πω ότι ήταν τυχαίο γεγονός, γιατί προφανώς έχουν γίνει και λάθη, αλλά ήταν κάτι που αδικούσε την ομάδα. Η ομάδα είναι για κάτι πολύ καλύτερο. Θεωρείς ότι μπαίνει μια νέα αφετηρία με την νίκη επί του Πανετολικού?
Σίγουρα πιστεύουμε αυτό. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε παραπάνω, αλλά αυτό εδώ πέρα θα πρέπει να το δείξουμε και στο γήπεδο και να το δείχνουμε συνέχεια, όχι σε ένα παιχνίδι. Θα το λάβουμε ως μια καινούργια αρχή. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο στα επόμενα μάτς. Αρχίζει γενομένως από το μάτς που έρχεται την Κυριακή.
Η αλλαγή του προπονητή συνήθως αλλάζει λίγο το κλίμα στην ομάδα, ειδικά όταν τα αποτελέσματα δεν είναι θετικά. Αυτό έχει συμβεί στον Ατρόμητο?
Είναι αλήθεια αυτό, έχει συμβεί. Βέβαια και από μόνοι μας ξέρουμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε, γιατί δεν ήμασταν καλά. Νομίζω βγήκε και αυτή η αλλαγή ψυχολογίας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορούσαμε να κερδίσουμε και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και συνέχεια.
Εσύ πιστεύεις ότι το πρόβλημα του Ατρομήτου στο ξεκίνημα της σεζόν, όταν τα αρνητικά αποτελέσματα ήταν διαδοχικά, ήταν αγωνιστικό κυρίως ή ήταν και ψυχολογικό από κάποια στιγμή και μετά?
Νομίζω ήταν ψυχολογικό κυρίως, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν κάνεις κάποια αποτελέσματα που θεωρητικά δεν τα περιμένεις, κάποιες γκέλες, λες θα έρθει η νίκη και όταν δεν έρχεται, γέζεις ακόμα περισσότερο και εκεί πέρα είναι λίγο πιο δύσκολο όλα. Αλλά το ξεπεράσαμε αυτό και πιστεύω θα είμαστε πολύ καλύτερα συνέχεια.
Οι διαφορές στη βαθμολογία, όπως το βλέπεις και εσύ, δεν είναι πολύ μεγάλες. Είναι νωρίς ακόμη. Είμαστε μόλις στην ένατη αγωνιστική. Δεν μπορώ να αποδεχθώ αυτό που λένε κάποιοι, ότι ο στόχος του Ατρομήτου είναι απλώς η παραμονή στην κατηγορία. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να δει και το κάτι παραπάνω Ατρόμητο στην πορεία?
Η αλήθεια είναι ότι όντως είναι πολύ νωρίς. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι να ξεχωριστά, να μπαίνουμε μέσα, να το κερδίζουμε με ο σκοπός μας πρέπει να είναι αυτός. Από εκεί και πέρα στο τέλος το τι θα γίνει δεν το ξέρω και ελπίζω να μας βρει η βαθμολογία ψηλά στον πίνακα.
Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, τα σημαντικά μάτς είναι αυτά που ακολουθούν, όχι μόνο για τον Ατρόμητο, για όλες τις ομάδες. Η ομάδα σου την Κυριακή θα παίξει με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, δύσκολος αγώνας. Ακολουθεί η αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο 11 του μήνα, οπότε καταλαβαίνεις ότι το επόμενο δεκαήμερο είναι σημαντικό για κάθε ομάδα και για τον Ατρόμητο εννοείται.
Σίγουρα. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε με καλή ψυχολογία και με καλά αποτελέσματα στη διακοπή του πρωταθλήματος.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Σε προσωπικό επίπεδο σου εύχομαι να βάζεις συνέχεια γκολ, γιατί αυτή είναι η επιθυμία κάθε επιθετικού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον και τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Καμπανιακό. 2-0 παραμένει το σκορ. Τελευταίο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Έκτη αγωνιστική στον πρώτο όμιλο. Νίκη Βόλου Καμπανιακός 2-0. Ο Τζιόρας στο 30 λεπτό το πρώτο γκολ για την Νίκη Βόλου. Ο Ανδρέου στο 43 έκανε το 2-0. Στην τρίτη εθνική, στον τρίτο όμιλο, ΑΟΠ Ηλίου Πανελευσνιακός 0-1 με γκολ που πέτυχε ο Τσιάβος στο 63 λεπτό. Ο Πανελευσνιακός παίζει εδώ και 20 λεπτά με 10 παίκτες, ενώ χωρίς γκολ συνεχίζεται ο αγώνας στη Ρόδο. Ο Ρόδος ΠΑΟ Βάρδας 0-0. Θα ικανοποιήσω την επιθυμία της αγαπημένης τεχνικού της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου, που μου έχει κάνει παράπονα εδώ και αρκετό καιρό και μου λέει: «Μα ασχολείσαι μόνο με ανδρικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται να μην έχουμε και μία αναφορά στο γυναικείο ποδόσφαιρο». Θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Θα μιλήσουμε για την εθνική μας ομάδα, η εθνική μας ομάδα που συμμετέχει στο Nations League με αντιπάλους την Πολωνία, τη Σερβία και την Ουκρανία. Με πολύ μεγάλη χαρά είδα πολύ κόσμο την Παρασκευή στο γήπεδο του Ηρακλείου, στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία. Η ελληνική εθνική ομάδα των γυναικών παίζει και αύριο με την Ουκρανία, πάλι στο ίδιο γήπεδο, στο Ηράκλειο. Οπότε εκτιμώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλουμε στην παρέα μας την αρχηγό της εθνικής μας ομάδας, την Ελένη Κακαμπούκη, να μας πει περισσότερα για την εθνική μας και γενικότερα για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Ελένη, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Να σας μιλήσω και εγώ εδώ από την Κρήτη. Δίνουμε το δεύτερο αγώνα αύριο. Σίγουρα είναι λίγο περίεργο γιατί είναι με την ίδια ομάδα, στο ίδιο γήπεδο. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προετοιμαζόμαστε. Ήδη έχουμε μια νίκη, απλά την αφήνουμε για λίγο πίσω, γιατί είναι ο επόμενος αγώνας που πρέπει να συγκεντρωθούμε. Σίγουρα ποντάρουμε στη στήριξη του κόσμου, γιατί ήταν κάτι πολύ καλό για εμάς. Και πιστεύω να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Το γυναικείο ποδόσφαιρο, Ελένη, δεν είναι διαφημισμένο στη χώρα μας. Αυτό είναι κάτι που δεν το λέω αυθαίρετα, είναι γεγονός. Σας ευνηδίασε η παρουσία τόσων φίλων του ποδοσφαίρου στο γήπεδο του Ηρακλείου στο μάτς με την Ουκρανία την Παρασκευή? Ή το περιμένατε?
Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, γιατί ήδη από το ξενοδοχείο καταλάβαμε ότι μας περιμένει ο κόσμος. Έχουμε συναντήσει ξανά κόσμο, αλλά όχι στα δικά μας γήπεδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αλλά τώρα με τη στήριξη προς τη δική μας ομάδα ήταν σίγουρα πιο, δεν θα το πω πιο εύκολο, απλά μας έδωσε τη δύναμη, αυτό που θέλαμε να κερδίσουμε για τον κόσμο μας, για τη χώρα μας.
Είναι η απαραίτητη όθηση που χρειάζεται κάθε ομάδα. Και κακά τα ψέματα είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι η Κρήτη είναι φιλόξενη και ειδικά όταν η εθνική ομάδα είτε ποδοσφαίρου, είτε μπάσκετ, είτε βόλεϊ ανδρών γυναικών βρίσκεται στην Κρήτη, πάντα έχει πολύ μεγάλη στήριξη. Εσύ έχεις μεγάλη ποδοσφαιρική εμπειρία. Έχεις παραστάσεις και από το εξωτερικό, έχεις αγωνιστεί στη Λάτσιο από ό,τι γνωρίζω, έχεις αγωνιστεί και στην Ελβετία. Βρες μας τις διαφορές, είναι μεγάλη απόσταση του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα μας σε σχέση με τον διεθνή χώρο?
Δεν θα το πω ότι είναι μεγάλη απόσταση, θα το πω ότι είναι θέμα νοοτροπίας και ότι τόσα χρόνια ο κόσμος δεν γνώριζε. Σίγουρα τώρα με τη διαφήμιση που γίνεται στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και τώρα με τον κόσμο εδώ που άκουσε ότι έρχεται η εθνική μας ομάδα, ότι δίνει ένα δυνατό αγώνα, ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη. Σίγουρα όταν προβάλλεται η εθνική ομάδα στα κανάλια ή οτιδήποτε άλλο, σίγουρα είναι πιο εύκολο για κάποιον να το μάθει και να έρθει στο γήπεδο.
Και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε, γιατί γνωρίζω προσωπικά ότι και εσείς κάνετε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανέβει το επίπεδο του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Και εσύ ειδικά το κάνεις πάρα πολλά χρόνια.
Σίγουρα είναι κάτι που προσπαθούμε τόσα χρόνια. Για εμένα τώρα νιώθω ότι είναι μια ανταμοιβή και για κάποια άλλα παιδιά που ίσως ακόμη παίζουν ή έπαιζαν. Χαίρονται, δηλαδή παιδιά που έχουν σταματήσει και χαίρονται που ο κόσμος πλέον είναι κοντά μας. Και εμείς χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο που μπορούμε. Σίγουρα με αυτή τη νίκη που κάναμε τώρα ήταν ουσιαστικά σαν να ανταμείψαμε τον κόσμο που ήρθε στο γήπεδο για να μας δει.
Στο αυριανό μάτς, Ελένη, η Ουκρανία είναι τυπικά γηπεδούχος. Για την εθνική μας ομάδα όμως είναι ένα μάτς πολύ σημαντικό στον όμιλο, απέναντι σε Πολωνία και Σερβία που τα περιθώρια δεν είναι πολύ μεγάλα, έτσι?
Σίγουρα είναι και οι τρεις πολύ δυνατές ομάδες. Για εμένα αυτό που είπατε ότι είναι γηπεδούχος, σε εισαγωγικά κάπως είναι σαν να είμαστε πάλι εμείς η γηπεδούχος ομάδα, οπότε θεωρώ είναι και ένα σύν για εμάς αυτό.
Η άποψή σου γενικότερα για την εθνική μας ομάδα των γυναικών και για το γυναικείο ποδόσφαιρο στη χώρα μας, ποια είναι σε σχέση με τα προηγούμενα 10 χρόνια, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα?
Πιστεύω η ανάπτυξη σίγουρα είναι τεράστια, δηλαδή όταν μιλάμε για πριν 10 χρόνια οι διαφορές είναι τεράστιες και στο πρωτάθλημά μας και με την εθνική ομάδα τώρα. Βλέπω τεράστιες διαφορές και σίγουρα είναι κάτι που με κάνει να συνεχίζω και να θέλω να παίζω σε υψηλό επίπεδο ώστε να καταφέρουμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει σαν ομάδα.
Εσύ έχεις παίξει αρκετές ομάδες που έκαναν πρωταθλητισμό, ήσουν στον ΠΑΟΚ αρκετά χρόνια, πλέον παίζεις στον Παναθηναϊκό. Διακρίνεις με το έμπειρο μάτι σου κάποια κορίτσια που έρχονται και θα στηρίξουν την επόμενη μέρα της εθνικής ομάδας? Υπάρχουν ταλέντα?
Υπάρχουν ταλέντα. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν σωστά. Βλέπουμε κορίτσια που ανεβαίνουν από τις μικρότερες εθνικές ομάδες και μπορούν να σταθούν αντάξια και στη δική μας. Πιστεύω ότι το μέλλον είναι οι μικρότερες εθνικές ομάδες. Και σίγουρα το δείχνουν και μέσα στο γήπεδο. Οπότε και με την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και με κορίτσια που αγωνίζονται στο εξωτερικό, πιστεύω είναι ο τέλειος συνδυασμός ώστε η εθνική μας ομάδα να συνεχίσει να είναι σε υψηλό επίπεδο.
Μακάρι, το ευχόμαστε. Και θέλω και την πρόβλεψή σου για να κλείσουμε, επειδή έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι απόψε θα κριθεί το ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Υπάρχει μεγάλο φαβορί. Θα είναι ο Λιο Μέση, τι λες?
Εμένα είναι ο αγαπημένος μου.
Και όχι μόνο εσένα, πίστεψε
μου. Κάνει διαφορά, ναι, ότι είναι κάτι, τον ξεχωρίζω σαν ποδοσφαιριστή από όλους τους άλλους, ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε και το προβλέπω και ελπίζω να είναι.
Για 8η φορά θα δημιουργήσει ρεκόρ που θα μείνει ακατάρρυπτο για ένα αιώνα. Να είσαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Να πείσω τον Νίκο Μοσχονά να έρθει στο στούντιο να κάνουμε επίλογο στην εκπομπή με Φόρμουλα 1 για να δούμε. Θα τα καταφέρει ο Verstappen, θα τον πείσουμε. Στη Super League 2 στον πρώτο όμιλο, έκτη αγωνιστική νίκη Βόλου Καμπανιακός Πάντα στο 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Τζιόρας ο 30, ο Ανδρέος ο 43, τα δύο γκολ για την νίκη Βόλου. Την τρίτη εθνική στον τρίτο όμιλο, 8η αγωνιστική Ρόδος ΠΑΟ Βάρδας 0-0 και ΑΟΠ Ηλίου Πανελευσνιακός 0-1 με γκολ που πέτυχε ο Τσιάβος στο 63ο λεπτό. Κάνουμε και μία μικρή παρένθεση με βόλεϊ. Υπενθυμίζω ότι στις 5, δηλαδή περίπου σε 10 λεπτά, θα ξεκινήσει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την νίκη με 3-0 σετ επί του Μήλωνα σε ένα μάτς το οποίο αυτό που θα θυμόμαστε αρκετό καιρό είναι το τρίτο σετ που κρίθηκε στο 42-40. Το μπάσκετ είναι η τρίτη εφετινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός μέχρι τώρα έχει 2-2. Νίκες στον τελικό του Super Cup και στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας, στον αγώνα που κρίθηκε στην παράταση στο Ολυμπιακό Στάδιο. 8 και 4 το τζάμπολ στην αναμέτρηση από την R3. Θα παρακολουθήσετε τον αγώνα, τον ντέρμπι του μπάσκετ, το μάτς του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό που προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ των Πράσινων. Θα ακούσετε λεπτομέρειες σε λίγο στην μπασκετική εκπομπή με τον Βαγγέλη Ζορμπά και τον Κώστα Σωτηρίου. Για τον Παναθηναϊκό αυτό που κρατάμε είναι ότι στον απόψινό αγώνα ο Αταμάν δεν θα έχει τον Βιλντόσα. Και δεν θα έχει τον Βιλντόσα όχι επειδή έχει πρόβλημα τραυματισμού ο Αργεντίνος, αλλά επειδή η επιλογή του προπονητή του Παναθηναϊκού ήταν να μείνει ο Βιλντόσα εκτός αγώνα. Κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στο NBA, όπου τα ξημερώματα είχαμε ένα σούπερ μάτς στο Σακραμέντο. Κρίθηκε στην παράταση. Οι Kings νίκησαν τους Lakers με 132-127. Κρατάμε 2-3 βασικά στοιχεία από αυτόν τον αγώνα. Πρώτον, ότι ο LeBron James, που είναι πλέον κοντά στα 40, έπαιξε 40 λεπτά και έβαλε 27 πόντους. Είχε 15 rebound και 8 assist. Ήταν εντυπωσιακός. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του ιτήθηκε. 115-115 ολοκληρώθηκε ο αγώνας μετά από παράταση 132-127. Ο Βεζένκοφ έπαιξε 18 λεπτά, είχε 4 στα 10 σούτ, 11 πόντους, 4 rebound, 1 assist. Γενικά ακόμη μια καλή παρουσία. MVP του αγώνα κορυφαίος ο Fox του Sacramento, ο ηγέτης των Kings που έβαλε 37 πόντους σε 35 λεπτά με 14 στα 24 σούτ, 8 assist, 4 rebound. Παρακολούθησα τον αγώνα των Bucks με την Ατλάντα. Οι Bucks ιτήθηκαν στο Milwaukee με 127-110 σε ένα μάτς που η Ατλάντα έφτασε τη διαφορά ακόμη και στους 30 πόντους. Είναι πολύ νωρίς για να βγάζουμε συμπεράσματα για τις ομάδες στο NBA. Αυτό πάντως που φάνηκε ξεκάθαρα είναι ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο ο Ντάμιαν Λίλαρτ για να γίνει ο ηγέτης νούμερο 2 ή νούμερο 1, δεν το αποκλείω αυτό, στη νέα του ομάδα. Γιατί μετά από την πολύ καλή παρουσία του στην πρεμιέρα με την Φιλαδέλφια, χθες ήταν απογοητευτικός, πάρα πολύ άστοχος. Από κάποια στιγμή και μετά ήταν πρόβλημα η παρουσία του στο παρκέ για την ομάδα του. Είχε 2 στα 12 σουτ, έκλεισε το μάτς με 6 πόντους με 2 εύστοχα τρίποντα στο τελευταίο 12 λεπτό του αγώνα. Ο Αντετοκούμπο έπαιξε 29 λεπτά, είχε 26 πόντους, 11 rebound, 3 assist. Για την Ατλάντα που έκανε το τέλειο παιχνίδι και δεν υπερβάλλω ως προς αυτό. Η Ατλάντα που δεν είναι η καλύτερη ομάδα του NBA σε καμία περίπτωση, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Γιάνγκ είχε 20 πόντους και 11 assist. Ο Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς εξαιρετικός με 17 πόντους σε 26 λεπτά με 4 στα 7 τρίποντα και ο Χάντερ είχε 15. Για τον Στεφ Κάρι τα έχουμε πει άπειρες φορές ότι είναι μια καλαθομηχανή και όταν ξεκινήσει δεν σταματάει, αυτό έκανε και στο Χιούστον. Οι Warriors νίκησαν 106-95 με τον Κάρι να παίρνει μπρος στο δεύτερο ημίχρονο, έβαλε 24 πόντους με 6 εύστοχα τρίποντα, έπαιξε 31 λεπτά, οι Warriors νίκησαν με 106-95. Το NBA είναι ένα πρωτάθλημα γεμάτο αστέρια, αλλά αυτό που έκανε ο Embiid επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν αδίκως ο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Έπαιξαν οι 76ers με τους Blazers, η Φιλαδέλφια νίκησε 126-98. Ο Embiid χρειάστηκε να παίξει μόλις 29 λεπτά, παρόλα αυτά έβαλε 35 πόντους, πήρε 15 rebound, έδωσε 7 assist, ευστόχησε 2 φορές σε σου 3 πόντων και είχε και 6 μπλοκ. Τι παραπάνω να κάνει. Και κλείνουμε με τον αγώνα που έγινε στο Λος Άντζελες. Οι Clippers νίκησαν τους Spurs με 123-83. Ήταν η αναμέτρηση στην οποία ο Γουεμπανιαμά κατάλαβε ότι τα πράγματα στο NBA δεν θα είναι περίπατος για εκείνον και για την ομάδα του. Ο Γάλλος έπαιξε 27 λεπτά, είχε 11 πόντους με 4 στα 12 σουτ. Κορυφαίος του αγώνα ο Λέοναρτ με 21 πόντους, εξαιρετική ο Πολ Τζόρτζ με 19 και ο Westbrook επίσης με 19. Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Super League 2, νίκη Βόλου Καμπανιακός τελικό 2-0, ο Τζιόρα στο 30 το πρώτο γκολ για την νίκη Βόλου, ο Ανδρέος στο 43 το δεύτερο. Τελικό αποτέλεσμα και στην τρίτη εθνική, σε αναμέτρηση για τον τρίτο όμιλο για την 8η αγωνιστική ΑΟΠΗ Λίου Πανελευσνιακός 0-1 με γκολ του Τσιάβου στο 63 λεπτό και λίγο πριν το τέλος του αγώνα στη Ρόδο, Ρόδος Πάο Βάρδας 0-0. Και κλείνοντας, επιστρέφω για λίγο στην Super League, καθώς έχουμε αλλαγή του προγράμματος στις 10 της αγωνιστικής, στο μάτς που είχε οριστεί αρχικά να γίνει την Δευτέρα, ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, θα γίνει τελικά το Σάββατο. Οπότε, το Σάββατο 4 Νοεμβρίου στις 5.30 Λαμία Παναθηναϊκός στις 8 Κηφισιά ΑΕΚ, την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. Στις 4 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης, 5.30 ο ΠΑΣ Γιάννα με τον Βόλο, 7.30 ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 ο Άρης με τον Ατρόμητο και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Όφη. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι μαζί μας, είτε η εκπομπή είναι μικρόφωνο στα γήπεδα είτε είναι μπαλαντέρ. Σταθερή αξία. Σε ευχαριστούμε Ολυμπία. στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων. Να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Μείνετε στην συχνότητα της Ερασπόρ. Ακολουθεί η μπασκετική εκπομπή με Βαγγέλη Ζορμπά. Ποιος είναι ο παρτενέρ σου, Βαγγέλη? Χωρίς παρτενέρ, μόνο σου. Τότε θα μείνω εγώ για παρέα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. See clear no more.